Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3:10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι. Η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και αυτό που ελπίζω είναι να μας ακούτε από κάποιο δροσερό μέρος, καθώς το πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο υδράργυρος σήμερα δείχνει τα δόντια του, αγγίζει κατά τόπου στους 41-42 βαθμούς Κελσίου, θέτοντας και τον κρατικό μηχανισμό και την πολιτική προστασία σε κατάσταση υψίστου συναγερμού. Κυρίως για τον κίνδυνο πυρκαγιών, καταλαβαίνετε. Είμαστε σε κίτρινο συναγερμό εδώ στην Αττική. Υπάρχει ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και γενικώς υπάρχει σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Λίγο πριν πω στο στούντιο, μου στείλανε ένα μήνυμα από περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, από Πύργο, από Πρέβεζα. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή τα επίπεδα δυσφορίας εκεί, σε αυτές τις περιοχές, το κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας, είναι ακραία. 36 βαθμούς Κελσίου με υγρασία 53%, όπως καταλαβαίνετε αυτός ο συνδυασμός κάνει τη θερμοκρασία, την αίσθηση της θερμοκρασίας να φτάνει ακόμα και τους 46 βαθμούς Κελσίου. Τέτοιες συνθήκες, σας το θυμίζω, όχι ότι δεν το ξέρουμε ως χώρα μεσογειακή, αλλά γενικώς αυξάνουν την καταπώνηση του ανθρώπινου οργανισμού. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία. Αυτός ο συνδυασμός δηλαδή υψηλής θερμοκρασίας και αυξημένης υγρασίας δυσχεραίνει σημαντικά την φυσιολογική αποβολή θερμότητας από τον οργανισμό. Για να το πούμε απλά, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αφυδάτωσης, οπότε πολλά νερά. Σήμερα όμως είναι και μια ημέρα με έντονο ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα. Συμπληρώνονται 52 χρόνια από τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και με φόντο τις μνήμες του 1974 υπάρχει σε εξέλιξη ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Κουτέρες, προετοιμάζει την κρίσιμη επίσκεψή του στη Μεγαλόνησο με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών. Και επιστρέφοντας εδώ, έχουμε ιστορική, πολιτική, οικονομική επικαιρότητα, η οποία κυριαρχείται από τα κυβερνητικά σχέδια για την νέα τετραετία. Στο επίκεντρο, όπως βλέπουμε και διαβάζουμε στα πρωτοσέλιδα, βρίσκονται και πακέτα ανάσα ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για παροχές, για φόρο ελαφρύνσης, αλλά και νέα μέτρα στήριξης. Βέβαια, για τους φιλάθλους, η συζήτηση της ημέρας δεν είναι άλλη από τον απόϊχο του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Βλέπω τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο από το Viber Earth News Radio. Δύο λεξούλες και στέλνετε μήνυμα και το παρακολουθούμε. Οπότε πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε την εκπομπή. Έχουμε επιλέξει ένα θέμα που μας καίει την καθημερινότητα και κυρίως καίει την τσέπη μας.
You know.
Για πάμε να ανοίξουμε το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός και από τους αγρότες, από τους εκπροσώπους δηλαδή του πρωτογενούς τομέα, για αυτή τη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες για μειώσεις στις τιμές των προϊόντων δύσκολα μπορούν να υλοποιηθούν. Μαζί μας για να δούμε λίγο την κατάσταση αυτή είναι ο κύριος Σωκράτης Αληφτήρας, είναι αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Χαίρετε κύριε Αληφτήρα.
Καλό μεσημέρι κύριε Μπίτα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Επί της ουσίας το θέμα αυτό που ανοίγουμε είναι διπλό. Δηλαδή από τη μία έχουμε ένα θέμα που απασχολεί, που καίει, που προβληματίζει σχεδόν όλα τα νοικοκυριά, την ακρίβεια στο ράφι. Από την άλλη όμως υπάρχει και απόγνωση η δική σας των αγροτών, των παραγωγών. Φαίνεται, διάβαζα και κάποιες δικές σας δηλώσεις, φαίνεται ότι το πρόβλημα δεν είναι αυτό που λέγαμε αρκετές φορές μέχρι τώρα, η εσχροκέρδεια των μεσαζόντων, αυτή η αλυσίδα που κάπου χάνεται. Αλλά εδώ μιλάμε και για μια έντονη ανησυχία δικιά σας για την παραγωγή.
Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχει έντονη ανησυχία στις τάξεις των αγροτών. Καθώς με την τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής, ειδικά τους τελευταίους τρεις μήνες, τέσσερις, από τη στιγμή που ξέρετε ο πόλεμος στο Περσικό Κόσμο, στη Μέση Ανατολή, έχουν αυξηθεί 70% τα λιπάσματα, έχουν αυξηθεί 60% το πετρέλαιο. Να φανταστείτε ότι καλλιεργούμε 28 Φεβρουαρίου, το πετρέλαιο είχε 1,58 στην περιοχή της Λάρισης που ήμουν εγώ, και σήμερα έχει 1,93. Τα λιπάσματα είχαν 450 ευρώ τόνος και πλέον έχουν 970 ευρώ τόνος. Μιλάμε για 100% αύξηση εδώ. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η αύξηση σε συνδυασμό και με τις αντιστρόφως αναλόγως τιμές, δηλαδή τιμές μειώθηκαν κατά 20-30% σε σχέση με πέρσι, μας κάνει έντονο προβληματισμένους, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελσάτ, 75.000 συνάδελφοί μας εγκατέλειψαν το επάγγελμα του 2025 και πολύ φοβόμαστε ότι και την 2026 και τις επόμενες χρονιές, αν συνεχιστεί όλη αυτή την κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να επιβιώσουν όλοι αυτοί οι αγρότες που σήμερα παράγουν. Και πραγματικά είναι απορία άξιων πώς η κυβέρνηση επέρεται και βγαίνει και λέει ότι θα κρατήσουμε σταθερές κάποιες τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Κάναμε συμφωνία με τις εταιρείες των σούπερ μάρκετ, όταν εγώ έχω τεράστια αυξητικό κόστος παραγωγής πρώτον. Δεύτερον, τα προϊόντα που σήμερα παράγω θα βγουν στον τελικό καταναλωτή μετά από 2-3 μήνες, και ίσως και περισσότερο, καθώς το τυρί, σας βάζω σαν θέμα το τυρί, σαν παράδειγμα το τυρί.
Τη φέτα, ας πούμε.
Τη φέτα, σωστά. Έχει μια περίοδο ρήμανσης γύρω στους 6 μήνες. Αυτές τις αυξήσεις που έχει επομιστεί ο παραγωγός μέσω του κόστου παραγωγής, πώς θα γίνει να τις απορροφήσω εγώ και πώς θα γίνουν οι τιμές να μειωθούν. Και αν γίνει τόσο εύκολο, γιατί δεν μειωνόταν τόσο καιρό.
Άρα, περιμένουμε και αύξηση και στην τιμή της φέτας το επόμενο διάστημα.
Φυσικά. Οι αυξήσεις στις τιμές της φέτας θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θα είναι τις αύξησης 30-35%, να το ξέρετε.
Άρα, για τον Έλληνα παραγωγό.
Σήμερα παράγεται, θα βγει σε 5 μήνες στην κατανάλωση, γιατί έχει ένα χρονικό διάστημα ορίμανση.
Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πόσο εύκολο είναι για έναν μικρό τέλος πάντων αγρότη, Έλληνα παραγωγό, να απορροφήσει έστω ένα μέρος όλου αυτού του κόστους.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε απορροφήσει πάρα πολλές. Έχουμε απορροφήσει όλες τις αυξήσεις του κόστου παραγωγής. Δυστυχώς πλέον μικροί αγρότες δεν υπάρχουν. Έχουν καταλήξει το επάγγελμα. Καθώς ο κλήρος, το ομολογεί η κυβέρνηση αυτό, ο μέσος κλήρος στη χώρα μας είναι πάρα πολύ μικρός. Αναγκαζόμαστε να νοικιάζουμε καινούργια χωράφια, περισσότερα χωράφια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την καλλιέργεια. Μήπως και καταφέρουμε και επιβιώσουμε και μας μείνει κάτι τσέπη. Αλλά δυστυχώς αυτό που καταφέρουμε είναι χρόνο με το χρόνο να μην κάνουμε καν το κόστος παραγωγής. Και απ' την άλλη έχουμε μια κυβέρνηση που δεν παίρνει κάποιο μέτρο έτσι ώστε ο πρωτογενής τομέας να πάρει τη θέση που πραγματικά αξίζει μέσα στην ελληνική οικονομία.
Όταν λέτε κάποιο μέτρο για τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή μιλάμε τώρα εδώ για ενίσχυση των ελέγχων, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι το πρόβλημα, ή μιλάμε και για κάτι άλλο? Διάβαζα ένα ρεπορτάζ χθες, γι' αυτό πάω και την ερώτηση. Έφερνε ως παράδειγμα τη Γαλλία, για παράδειγμα. Ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα του πρωτογενούς τομέα που έχει καταφέρει να συγκρατήσει τις τιμές αυτή τη στιγμή στο ράφι. Για παράδειγμα, έχει ακόμα τους συνεταιρισμούς. Δηλαδή, οι ποσότητες είναι τεράστιες που αγοράζονται χωρίς κανένα μεσάζοντα. Τέλος πάντων, θέλω να μου πείτε ποια ενδεχομένως θα ήταν μια ενδεδειγμένη λύση για τον πρωτογενή τομέα, τώρα μιλάμε.
Ακούμε πολλές φορές την κυβέρνηση, κυβερνητικά στελέχη μάλλον, να λένε ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Ναι, θα συμφωνήσω ότι είναι πανευρωπαϊκό, αλλά κάθε κράτος μέλος χαράσει την εθνική στρατηγική πάνω στον πρωτογενή τομέα. Θα μπορούσε άμεσα να κάνει ενέργειες να ρίξει το κόστος παραγωγής. Πώς μπορεί να ρίξει το κόστος παραγωγής, χρηματοδοτώντας και πρημοδοτώντας τα λοιπάσματα και όχι μόνο με 15%. Πήρε κάποια λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω 41 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά πότε θα δοθούν στην πραγματική παραγωγή αυτά τα χρήματα. Δεύτερον, από 1η Νοεμβρίου θα ισχύσει το μέτρο που είχαμε κερδίσει στα μπλόκα μετά από 55 μέρες αγώνα αξιοπρέπειας και επιβίωσης που δώσαμε για το πετρέλαιο στην Αντλία. Θα το παίρνουμε αφορολόγητο στην Αντλία. Γιατί όλη αυτή την εφαρμογή, βλέποντας την όλη κατάσταση, δεν την κάνουν πολύ νωρίτερα? Τόσο δύσκολο είναι να φτιάξουν μια εφαρμογή. Να ξεκινήσει η εφαρμογή του πετρελαίου στην Αντλία να ισχύει από 1η Αυγούστου. Τρίτον, πρέπει να σφίξουν οι εισαγωγές. Δεν μπορεί να έχουμε αδιάθετους τόνους πατάτας στον Ευρωκόπη, ρύζι στα Μάλγαρα, σιτάρι στη Θεσσαλία και ταυτόχρονα να εισάγουμε πατάτα από την Αίγυπτο, ρύζι από τον Μπαγκλαντές και σκληρό σιτάρι από την Ουκρανία. Και οι δύο στις τρεις χώρες που σας είπα είναι εκτός Ευρωπαϊκής, οι τρεις χώρες μάλλον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκεί πέρα χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα και λοιπάσματα τα οποία δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Οπότε τα προϊόντα, με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, με συγχωρείτε, οπότε είναι πολύ πιθανό τα προϊόντα να είναι επικίνδυνα και για τη δημόσια υγεία. Θα πρέπει το κράτος, με απλές παρεμβάσεις όπως σας είπα, να προσπαθήσει να μειώσει και το κόστος παραγωγής, αλλά η μεγάλη δουλειά που είπατε είναι στους ελέγχους και φυσικά στο εταιρεστικό κίνημα. Ξέρετε, η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια είσαι σε εταιρεστικό κίνημα το οποίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εξυπηρετούσε συγκεκριμένα συμφέροντα και δυστυχώς οι αγρότες φύγαν από αυτό το κίνημα καθώς δεν μπορούσαν να επιβιώσουν.
Ναι, γιατί θυμάστε παλιά τι γινόταν στο εταιρεστικό κίνημα. Οικονομικά είχαμε μαζικές εκαθαρίσεις, βέβαια θυμάμαι.
Έτσι, θυμάστε τι γινόταν. Τώρα προσπαθεί να ξαναναπτυχθεί μέσω της ΕΘΕΑ σε ένα συνεταιρεστικό κίνημα. Η παραγωγή είναι. Λογικό να είναι κάπως επιφυλακτική. Είναι ένας τρόπος στο να συνεταιριζόμαστε και να προσπαθήσουμε να πουλήσουμε απευθείας χωρίς μεσάζοντες. Αλλά οι μεσάζοντες, την ενδιάμεση που υπάρχουν μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή, είναι τόσο ισχυρή και πολλές φορές υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές. Δηλαδή, πίσω από το σούπερ μάρκετ που παίρνουν το τελικό προϊόν, είναι άλλες ιατρικές εταιρείες, οι οποίες αγοράζουν το προϊόν και ο καθένας μεταπολεί στον εαυτό του. Δηλαδή, είναι ένα σούπερ μάρκετ το οποίο μεταπολεί 2 και 3 φορές στον εαυτό του, ανεβάζοντας όλο αυτό την τιμή.
Άρα, αν μη τι άλλο, μια τέτοια προσπάθεια, όπως την αναφέρατε κι εσείς, με τον συνεταιρισμό, τουλάχιστον θα υπάρχει μια προστασία για τον ίδιο τον αγρότη.
Θα πρέπει να χαραχθεί ένα σχέδιο και να μπορέσουμε να απορροφώνται πρώτα στην αγορά τα ελληνικά προϊόντα και από εκεί πέρα δεν καταδικάζουμε τις αγωνίες. Οτιδήποτε χρειαζόμαστε, κόκκινο κρέας για παράδειγμα, δεν έχουμε στη χώρα μας επάρκεια. Φυσικά και θα εισάγουμε το εξωτερικό. Και να σου πω κάτι, κύριε Μπίτα.
Δεν μπορεί όμως να έχω αδιάθετη.
Είχαμε φιλοξενήσει και εδώ.
Είχαμε φιλοξενήσει εδώ τους αγρότες του Νευροκοπίου, γι' αυτό το λέω. Δεν γίνεται να έχουμε αδιάθετη πατάτα στον Νευροκόπιο και την ίδια στιγμή να μην βρίσκουμε εδώ, ας πούμε, στην Αθήνα.
Κυκλώματα, ξέρετε τι κάνουν, κύριε Μπίτα. Πάνε στον Νευροκόπιο, αγοράζουν 5 τόνους πατάτα, εισάγουν και 100 τόνους από το εξωτερικό, από την Αίγυπτο, και τα πουλάνε και τους 105 τόνους σαν πατάτα Νευροκοπίου. Τα γνωστά βαφτίσια.
Άρα εδώ το θέμα των ελεγκτικών μηχανισμών είναι
θέμα καθαρά τη κυβέρνηση του κράτους που δεν θέλει να συγκρατήσει όλο αυτό και να ελέγξει. Γιατί τους ελεγκτικούς μηχανισμούς τους έχει το κράτος, έχει τη δυνατότητα το κράτος να παρέμβει σε όλη αυτή την αλυσίδα. Και εγώ θα σας κάνω ένα πολύ απλό ερώτημα. Κοιτάξτε και κάντε ένα ρεπορτάζ να δείτε στα νοσοκομεία, στα γυροκομεία, στο στρατό. Τρώμε ελληνικά προϊόντα. Ή μήπως είναι ειδική εισαγωγή.
Μάλιστα.
Θα μπορούσε το κράτος να πάει στο συνεταιρισμό του Νευροκοπίου να αγοράσει τις πατάτες αδιάθετα, να φύγει από τη μέση του μεσάζοντες και να τα διαθέσει στο στρατό, στα νοσοκομεία. Και προϊόντα τα οποία είναι από τα ποιοτικότερα στην Ευρώπη, έτσι. Η χώρα μας φημίζεται για την ποιότητα των προϊόντων, των αγροτικών προϊόντων.
Κύριε Ληφτήρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Σωκράτης Αληφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.
Love. News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνα, τον νέο οικονομικό μας συντάκτη. Ακούσατε και νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων ότι αυτή τη στιγμή οι εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν βρίσκονται εκτός ελέγχου, εκτοξεύοντας παράλληλα και τις τιμές του πετρελαίου. Γεια σου, Παντελή.
Άρετε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ιδιαίτερα μετάβλητε. Παραμένουν οι συνθήκες στις αγορές. Όπως είπες και εσύ, οι επενδυτές πλέον ανάλογα με τις προοπτικές κλιμάκωσης ή αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, αυτό αποδεικνύεται ανάγλυφα στην πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου που θα σας αναφέρω μόλις τώρα και θα ξεκινήσουμε με αυτό,
Νωρίτερα λοιπόν σήμερα το πρωί, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν έως και σχεδόν 3%. Το Brent είχε ξεπεράσει και τα 91 δολάρια το βαρέλι. Είχε ανωδική κίνηση. Τώρα αυτή τη στιγμή όμως κινείται χαμηλότερα σχεδόν κατά 1%, όπως και το αμερικανικό αργό. Το Brent τώρα έχει υποχωρήσει στα 85,3 δολάρια ανωδιά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ το αμερικανικό αργό έχει πέσει στα 81,24 δολάρια το βαρέλι. Υπήρξαν κάποιες ενδείξεις, από ό,τι λένε οι πληροφορίες εδώ στις αγορές, υπήρξαν κάποιες ενδείξεις για επανέναρξη των διπλωματικών επαφών μεταξύ των δύο πλευρών στη Μέση Ανατολή, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, και αυτό οδήγησε αμέσως στην αντιστροφή της ανωδικής τάσης, όπως διαπιστώνεται από αυτά που σας μεταφέρω και από αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο στους ηλεκτρονικούς πίνακες συναλλαγών.
Ναι, γιατί οι πληροφορίες τώρα, τις τελευταίες ώρες, αναφέρουν για μια νέα πρόταση για αποκλιμάκωση του πολέμου, που η οποία προβλέπει δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να δουν πώς θα αναβιώσει αυτή η προσωρινή συμφωνία που είχε επιτευχθεί.
Και από ό,τι διαβάζω, υπήρξαν και δηλώσεις από την πλευρά του Ιράν, αλλά και από την πλευρά του Μάρκο Ρουμπίο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
Περισσότερο για να ακούν και ακροατές τα αντανακλαστικά των αγορών. Γι' αυτό έτσι στεκόμαστε.
Γι' αυτό και λέω, είναι τόσο ευμετάβλητες που μέσα σε λίγες ώρες από το συν 3 περίπου πήγε στο μείον 1 η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Μια ενδοσυνεδριακή διακύμανση δηλαδή πάρα πολύ σημαντική. Το εύρος διακύμανσης είναι σχεδόν 4 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε ήπιες κινήσεις στις χρηματιστηριακές αγορές. Είναι σε μια αναζήτηση κατεύθυνσης οι επενδυτές με όλα αυτά που συμβαίνουν σε γεωπολιτικό επίπεδο. Έχουμε αυτή την ώρα μικρή άνοδο 0,17% στη Φραγκφούρτη. Επίσης, μικρά είναι τα κέρδη και στο Παρίσι, 0,36% ο CAC 40 υψηλότερα. Υποχωρεί κατά 0,32% ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και έχουμε μικρά κέρδη 0,15-0,16% στο ισπανικό και το ιταλικό χρηματιστήριο αντίστοιχα, όπως και στο ελληνικό μια μικρή άνοδο 0,12% αυτή τη στιγμή. Ο γενικός δείκτης είναι στην πέριξη των 2.450 μονάδων. Στις αγορές των ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών λόγω αυτής της κατάστασης και της ανησυχίας που υπάρχει για τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό. Γι' αυτό και παραμένουν και υψηλά οι αποδόσεις των ομολόγων. Είναι στο 3,13% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, που είναι το σημείο αναφοράς. 3,92% των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, 3,94% η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων και στο 3,84% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών τίτλων. Και στην αγορά συναλλάγματος, για να ολοκληρώσουμε, έχουμε και εδώ οριακές μεταβολές. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι στο 1,1408, όπως το έχουμε δει και την περασμένη εβδομάδα. Εκεί είχε ένα σημείο αναφοράς το ευρώ με το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος, λίγο πιο πάνω από το 1,14, πάει προς το 1,15 και στη συνέχεια ξαναγυρίζει προς αυτό το επίπεδο. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τις αγορές.
Σε ευχαριστούμε, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα. Γεια. I was born in a valley of bricks, where the river runs high above the rooftops. I was waiting for the cars coming home late at night from the Dutch mountains. I was standing in a valley of rock, up to my belly in an early fog. I was looking for the road to a green painted house in the Dutch mountains. In the Dutch mountains. Mountains. Met a woman in a valley of stone. She was painting roses on the walls of her home.
the Dutch mountains. Lost the cut of my shirt today. It fell on the ground and it's rolling away, like a trail leading me back to the Dutch mountains. To the Dutch mountains.
Mountains.
Like a sheep in the Dutch mountains. In the Dutch mountains. In the Dutch
Να πάμε, κυρίες και κύριοι, εμείς τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά την συνάδελφο, την Χαρά Γιαννοπούλου, για να μας δώσει ρεπορτάζ από το τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς. Χαρά.
Έχουμε αρκετές επιθέσεις τις τελευταίες ώρες. Θα ξεκινήσω με αυτή που αφορά την Ελλάδα, καθώς έχει 7 Έλληνες ναυτικούς στο πλήρωμα. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Να ξεκινήσουμε με αυτό που είναι το πιο σημαντικό. Πρόκειται για το νήσο Σίο Σημαίας Μάρσαλ, ελληνόκτητο πλοίο, το οποίο δέχτηκε την επίθεση με υλικές ζημιές, αρκετές τελικά, οι περισσότερες στη γέφυρα του δεξαμενόπλοιου. Και οι 7 Έλληνες ναυτικοί που βρίσκονται ανάμεσα στο πλήρωμα είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν ενημερωθεί οι οικογένειές τους γι' αυτό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, το δεξαμενόπλοιο μπορεί και κινείται αυτοδύναμα και αυτή τη στιγμή ακολουθεί μια διαδρομή με προορισμό το Βόσπορο. Είναι το ένα από τα δύο πλοία που δέχτηκαν επίθεση στην Μαύρη Θάλασσα. Και είχαμε ακόμα δύο περιστατικά με επιθέσεις στον Περσικό κόλπο, σε δεξαμενόπλοια. Το ένα πλοίο, το Κάβος Μαλέας, έχει χτυπηθεί σοβαρά και έχει καταληφθεί από το πλήρωμά του. Σε καμία περίπτωση από τα 4 περιστατικά συνολικά που σας αναφέρω δεν υπάρχει τραυματισμός. Και το δεύτερο πλοίο, το Αχιλλός, με υλικές ζημιές, σημαίας Λιβερίας.
Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά, για την ενημέρωση και για το τι συμβαίνει και με τους Έλληνες ναυτικούς αυτή τη στιγμή. Πάμε εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα. Θα πάμε λίγο πιο βόρεια, θα πάμε μέχρι τη Δράμα. Και ξέρετε, λέμε συχνά ότι η ελληνική γλώσσα είναι μία από τις αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου. Το πραγματικό όμως ερώτημα είναι άλλο. Πόσοι άνθρωποι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα επιλέγουν σήμερα να την μάθουν επειδή τους εμπνέει? Και η απάντηση έρχεται από τη Δράμα, εκεί όπου αυτή τη στιγμή αρκετοί νέοι, γύρω στους 30 νέους και νέες από 10 χώρες του κόσμου, βρίσκονται εκεί στη Δράμα όχι μόνο για να μάθουν την ελληνική γλώσσα, αλλά και για να γνωρίσουν πιο κοντά την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό που τη συνοδεύουν. Μαζί μας για να ανοίξουμε αυτό το θέμα είναι ο κύριος Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός, είναι ομότιμος καθηγητής ελληνικής φιλολογίας και διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα σας.
Το ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο λέξεις και γραμματική, είναι και πάρα πολλά άλλα, το έχουμε αναδείξει και εμείς πολλές φορές μέσα από την εκπομπή, ότι είναι τρόπος σκέψης, είναι ιστορία, είναι μουσική. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας κάνω, κύριε καθηγητά, είναι τι κάνει έναν νέο άνθρωπο από την Ισπανία, από τη Λατινική Αμερική ή οποιαδήποτε άλλη χώρα να επιλέγει σήμερα να μάθει ελληνικά και πόσο δε μάλλον να γνωρίσει από κοντά και τη χώρα.
Ναι. Εντάξει, οι αιτίες μπορεί να είναι διαφορετικές. Δεν έχουν όλοι το ίδιο κίνητρο. Μπορεί να είναι νέοι που σπουδάζουν κλασική φιλολογία, δηλαδή αρχαία ελληνικά, και ενδιαφέρονται να δουν τη συνέχεια της γλώσσας. Και τη μεσαιωνική και τη νεότερη. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι κάνουν σπουδές στη μετάφραση. Αυτοί επαγγελματικά βέβαια, το βλέπουν πολύ πιο επαγγελματικά και σήμερα στην αγορά εργασίας είναι πολύ σημαντικό να κάνει κανείς ένα καλό συνδυασμό των γλωσσών που θα μάθει, δηλαδή τα αγγλικά βέβαια οπωσδήποτε και τις άλλες δύο γλώσσες. Και, όπως σας είπα, είναι σημαντικό να γίνει επιλογή σωστή τις μικρές γλώσσες.
Τώρα,
οι
νέοι αυτοί βρίσκονται εδώ στο πλαίσιο ενός θερινού προγράμματος ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού. Είναι το 14ο στη σειρά. Αυτό σημαίνει ότι τα προηγούμενα 13 χρόνια είχε επιτυχία προφανώς για να συνεχιστεί. Αυτός ο θεσμός που ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια, πώς γεννήθηκε η ιδέα? Ποιος ήταν ο πυρήνας αυτής της ιδέας?
Ναι, γεννήθηκε η ιδέα διότι όταν αρχίσαμε υπήρχαν ευρωπαϊκά προγράμματα για καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να εκπαιδευτούν και να μάθουν καλύτερα, να γνωρίσουν καλύτερα γλώσσες. Και τότε λεγόταν το πρόγραμμα Lingua. Και αρχίσαμε με καθηγητές δευτεροβάθμιας των αρχαίων ελληνικών, οι οποίοι ήθελαν να βάλουν τα ελληνικά, τα νέα ελληνικά πλέον, στα σχολεία τους. Γιατί το επέτρεπε η νομοθεσία.
Οπότε τα ελληνικά ήταν μία από τις γλώσσες επιλογής τους.
Ακριβώς. Μετά το πρόγραμμα αυτό έσβησε και πλέον το μεταφέρουμε στους φοιτητές, αλλά πλέον χωρίς το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αλλά με χορηγούς πάντα. Με χορηγούς οι οποίοι είναι ιδιώτες εδώ στη Δράμα, που είναι μια πόλη η οποία έχει τη τύχη να έχει ευεργέτες, θα έλεγα, όχι μόνο χορηγούς. Είναι κάτι το εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει στην πόλη.
Άρα μόνο στη Δράμα γίνεται τα τελευταία 14 χρόνια?
Ναι. Όχι. Στη Δράμα έγινε πρώτα 2 χρόνια, μετά μεταφέρθηκε στη Ρόδο, στην Κομοτηνή και επανήλθε στη Δράμα τα 7 τελευταία χρόνια. Διότι υπάρχουν, όπως σας είπα, οι χορηγοί, οι οποίοι είναι και οι ευεργέτες της πόλης, οι οποίοι καλύπτουν σε μεγάλο μέρος αυτό το πρόγραμμα. Βέβαια, συμμετέχει και η περιφέρεια και ο Δήμος. Όμως είναι οι χορηγοί αυτοί που αναλαμβάνουν το κυρίως
κομμάτι του, το κόστος. Οι φοιτητές που έρχονται, όταν έρχονται για πρώτη φορά εδώ στη χώρα και έρχεται η ώρα να φύγουν, τι είναι αυτό που σας λένε? Δηλαδή, τι είναι αυτό που κυρίως τους άφησε η επίσκεψή τους εδώ στη χώρα?
Να σας πω χωρίς υπερβολές, δεν μας λένε τίποτα γιατί κλαίνε, μόνο κλαίνε.
Έρχονται και πολλές μέρες. Για πόσες μέρες?
Το πρόγραμμά μας διαρκεί 2 εβδομάδες. Είναι πολύ, πολύ φορτωμένο, πολλές φορές θα έλεγα φορτωμένο, δεν υπάρχει μια ώρα κενή. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά είναι ένα πρόγραμμα που, όπως σας είπα, διαρκεί λίγο και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε και την τελευταία ώρα.
Και εσείς δεν μένετε μόνο μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίες, βγαίνετε και
όχι,
έξω, στους δρόμους.
Όχι, ασφαλώς. Όχι, ασφαλώς. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Από τις 9 μέχρι τις 2 είναι εντατικά μαθήματα γλώσσας, μετάφρασης, λογοτεχνικής και πολιτισμού. Μία με δύο, πολλές φορές πηγαίνουμε στις 2.5, γίνονται τα μαθήματα πολιτισμού. Όλα τα απογεύματα έχουμε μια δραστηριότητα πολιτιστική. Εδώ αυτό γίνεται χάρη στην συνεργασία με διάφορους φορείς, όχι κρατικούς ή δημοτικούς, αλλά με συλλόγους, κυρίως με συλλόγους, οι οποίοι συμμετέχουν και καλύπτουν την δράση αυτή, τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Είναι σημαντικό για εσάς, πέρα από όλα αυτά, πέρα από τις επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, αρχαιολογικούς, εννοείται αίθουσες διδασκαλίας, να φεύγουν οι νέοι και με εμπειρίες που έχουν να κάνουν και με το κοινωνικό, γίγνεσθε.
Βέβαια. Κοιτάξτε, καταρχάς όταν ερχόμαστε, το πρώτο που κάνουμε είναι μια συνάντηση με νέους της πόλης, ώστε να γνωριστούν και να κάνουν φιλίες, να βγαίνουν μετά το βράδυ, να κάνουν αυτό που κάνουν νέοι, εν πάση περιπτώσει.
Είναι σαν έρασμος δηλαδή, έτσι το κάνετε.
Τους εμπλέκετε εσείς. Ναι, βεβαίως.
Σαν φιλοσοφία.
Αυτό το αναλαμβάνουν οι σύλλογοι. Το αναλαμβάνουν οι σύλλογοι που καλούν τους νέους και γνωρίζονται και μετά βγαίνουν, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούνται φιλίες που διαρκούν χρόνια.
Εσείς παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια ενδεχομένως μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις ελληνικές σπουδές? Δηλαδή θέλω να πω, είναι συγκεκριμένες οι θέσεις. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είναι εδώ 30.
30 από 10 και χώρες.
Από 10 χώρες. Και το κάνετε τα τελευταία 14 χρόνια, δηλαδή έχει γίνει γνωστό πια. Ναι. Υπάρχουν αιτήσεις για παραπάνω θέσεις, οι οποίες δυστυχώς για τον αλφαβήτα λόγο, κυρίως για το κόστος, δεν μπορούν να καλυφθούν και είναι περιορισμένος ο αριθμός, αλλά υπάρχουν πολλές αιτήσεις που πρέπει κάθε φορά να ελέγξετε και να δείτε ποιος είναι αυτός που θα επιλεχθεί?
Κοιτάξτε, εμείς δεν δίνουμε τις υποτροφίες σε φοιτητές που κάνουν απλώς την αίτηση. Αυτούς βέβαια τους δικούς μας φοιτητές τους επιλέγουμε εμείς. Αλλά τους φοιτητές που έρχονται από άλλες χώρες έρχονται διότι τους επιλέγουν οι καθηγητές τους. Εμείς δίνουμε απλά στους συναδέλφους μας, στο εξωτερικό, μια υποτροφία στον καθένα. Γιατί αυτοί διαχειρίζονται. Οπότε αυτοί που έρχονται είναι άτομα επιλεγμένα και γι' αυτό δεν έχουν ποτέ προβλήματα.
Όχι προβλήματα, αλλά τι σας λένε οι συναδελφοί σας, ας πούμε, από τις άλλες χώρες? Υπάρχει ενδιαφέρον, θέλουν να διεκδικήσουν, θέλουν να είναι αυτοί οι τυχεροί, για παράδειγμα, που θα ζήσουν όλη αυτή την εμπειρία?
Ναι. Έχουμε πολύ περισσότερες αιτήσεις, γιατί θέλουν και οι συνάδελφοί μας και μας ζητάνε περισσότερες θέσεις, αλλά δεν μπορούμε να τις καλύψουμε. Δεν έχουμε την χρηματοδότηση για να καλυφθούν περισσότερο. Φέτος συγκεκριμένα είχαμε πολύ περισσότερες. Και κάποιοι από τους φοιτητές ήταν χωρίς υποτροφία.
Μόνοι τους, δηλαδή κάλυψαν όλα τα έξοδα μόνοι τους.
Ακριβώς, ναι.
Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο.
Υπάρχει ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα έχει γίνει και γνωστό, βέβαια. Γιατί όταν επιστρέφουν, οπωσδήποτε μιλάνε με τους φοιτητές τους και όλοι θέλουν να έρθουν. Και υπάρχει μια πίεση, θα έλεγα, και από τους συναδέλφους, οι οποίοι θέλουν να στείλουν περισσότερους φοιτητές, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε.
Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί υπάρχει και αυτός ο, δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος, αλλά το λέμε ότι τα ελληνικά είναι από τις πιο δύσκολες γλώσσες του κόσμου. Εσείς που έρχεστε σε επαφή με τους ξένους φοιτητές που μαθαίνουν την ελληνική, τι είναι αυτό που σας μεταφέρουν, ότι όντως είναι πολύ δύσκολα?
Κοιτάξτε, δεν είναι δύσκολη η ελληνική, η νέα ελληνική δηλαδή, διότι έχει απλοποιηθεί τόσο πολύ, που δεν διαφέρει πολύ από άλλες γλώσσες. Το κριτικό σύστημα έχει απλοποιηθεί και η σύνταξη. Γι' αυτό και εκπλήσονται, διότι μαθαίνουν πολύ γρήγορα. Και πολύ περισσότερο οι φοιτητές από την Ισπανία, που η ισπανική με την ελληνική φωνητικά είναι σχεδόν ίδιες. Και επειδή μπορούν να προφέρουν εύκολα, ενθουσιάζονται και προχωρούν πιο γρήγορα. Εντάξει, πάντοτε λόγω της φωνητικής ένας Άγγλος ή ένας Γάλλος
μπορεί να δυσκολευτεί περισσότερο.
Δυσκολεύονται περισσότερο, αλλά δεν διαφέρει η ελληνική. Απλά αυτή η φήμη ότι τα ελληνικά είναι πολύ δύσκολα προέρχεται από την αρχαία ελληνική που υπήρχε κάποτε. Αντί να λες ότι Κινέζικη είναι και δεν μπορείς να τη μάθεις, λέγανε ελληνική γλώσσα, μα δεν μπορείς να προχωρήσεις. Σήμερα όμως αυτά δεν ισχύουν. Η νέα ελληνική, όπως σας είπα, δεν είναι πολύ πιο δύσκολη από όλες τις γλώσσες. και γι' αυτό όσοι αποφασίζουν να τη μάθουν δεν έχουν δυσκολίες.
Όταν εδώ στην εκπομπή φιλοξενώ ανθρώπους που μιλάμε για τέτοια θέματα, κυρίως για την ελληνική γλώσσα, για το ενδιαφέρον που υπάρχει, για τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν, αναρωτιέμαι αν, ξέρω εγώ, βλέπουμε έναν Κορεάτη να μπορεί να χορεύει ελληνικούς χορούς και μέσα από τα social media. Έναν Ισπανό να θέλει να έρθει εδώ, να μην έχει ακαπήσει την ελληνική γλώσσα. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι αν η Ελλάδα μέσα από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες κάνει πολύ καλή πολιτιστική διπλωματία, ενδεχομένως που δεν θα μπορούσε και να σχεδιαστεί έτσι, στο βαθμό αυτόν, έτσι όπως το περιγράφετε, γιατί μιλάμε για μια συλλογική εμπειρία. Εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε, για παράδειγμα, η ελληνική γλώσσα να αξιοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε, γιατί όχι, να γίνει ένα εργαλείο πολιτιστικής διπλωματίας και διεθνούς προβολής?
Να σας πω. Η ελληνική γλώσσα, όπως και πολλές άλλες γλώσσες, ακόμη και η αγγλική, περνά κρίση. Μειώνεται το ενδιαφέρον και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με την τεχνική νοημοσύνη, τουλάχιστον σε θέματα όπως η μετάφραση. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με αυτά που με ρωτάτε, η Ελλάδα, η ελληνική πολιτεία, διαχρονικά ήταν πάντοτε ευαισθητοποιημένη και πάντοτε διέθετε κονδύλια για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό. Τώρα, από εκεί, στο πώς διατίθενται αυτά τα, πώς διαχρονικά πάντοτε μιλάω, είναι ένα άλλο θέμα. Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα.
Πάντως θα μπορούσε, εσείς τι πιστεύετε, αν η γλώσσα μας, η ελληνική γλώσσα, θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο τέτοιο?
Να είναι καλύτερο εργαλείο. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Απλά χρειάζονται να γίνουν αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης. Και εννοώ στο να υπάρχει έλεγχος, να γίνονται, θα έλεγα, οι προσπάθειες που γίνονται, οι οικονομικές και άλλες, περισσότερο ορθολογιστικά.
Μάλιστα.
Και με μεγαλύτερο έλεγχο.
Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή την κουβέντα. Είμαι σίγουρη ότι ο πολιτισμός ταξιδεύει πρώτα μέσα από τη γλώσσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσετε τα χαιρετίσματά μας σε όλους όσους βρίσκονται εδώ στην Δράμα.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μόσχος Μορφακίδης, φυλακτός, ομότιμος καθηγητής ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Βούλα Κολουσοπούλου, την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ελπίζω να παραμένετε κάπου δροσερά και να μας ακούτε. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίτης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια! Yeah.